Жамбырлы маусым еді, екеуі келіспеген еді. Бір-біріне дауыс көтеріп, сүймен мен сені деп еді. Екеуі сол көшеден кете барды екі жаққа. Айрылғандай болып, мәңгілікке күн шуақтан. Махаббатқа әмір жүрмес екеуі бақыт еді. Бір-бірінің сырын айтпастан-ақ білетін. Осы көшеде екеуі сырын шертіп жүретін. Махаббат жоқ дегенде күнде күркіреді. Жігіт қызды сүйеді, отырып ойланады. Өткен іске өкінеді, басқалай жоқ амалы. Жасқа толы жанары, үйіне де ол бармады. Арақтың соңын қу, жүректе өкініш жаулады. Таңғы сағат 5, жігіт үйіне келе жатыр. Аялдамаға шығып бір таксиді ол тоқтатты. Масада мазасыз ғой, қайдан екенін сұрады. Айты не болғанын және қазір қайда бар.
Махаббатым ай, қайдасың жаным? Сенсіз бұл өмірде атпайды таңым. Өмірдің заңы, сенсіз күнімде қарай. Енді кімге сүйетінімді есіне салам.
Қолап сүрініп таксидің алдына отырады. Өзімен өзі біресе күліп, біресе жылады. Кенеттен рөлге жабысып, оң жаққа бұрады. Міне солайша көлік көпірден өзенге құлады. Таңғы сағат жетеді, емханаға жеткізеді. Жүргізуші көз жұмады, жігіттің көрмейді көздері. Дәрігерлерді таңғалдырды, оның тірі қалғаны. Тірі қалса да көздерін қара түннен жаулады. Қайғылы хабарды естіген қыздың есі шығады. Өзін өзі кінәлап, қайғыдан қынжылады. Киініп алып қыз емханаға асығады. Жасқа толы көздерімен бағдаршамды байқамады. Көлік келіп қақты, қыз ішіне кіріп кетті. Сынығы әйнектердің көретіні қалмай бетін. Көп кешікпей ол қыз емханаға да жетеді. Бірақ болады екен, бәрі де бекер.
Махаббатым ай, қайдасың жаным? Сенсіз бұл өмірде атпайды таңым. Өмірдің заңы, сенсіз күнімде қарай. Енді кімге сүйетінімді есіне салай.
Емханада белгілі болды, қыз енді сөйлей алмайды. Сөйлегісі келіп, қайта-қайта ол жылайды. Шыдай алмайды, жігітті көргісі келеді. Бір апта өтпей ол емханадан қашып кетеді. Міне баяғы сол көше алдында жігіттің үйі. Қазір кіременде құшақтаймын бетінен сүйіп. Бақытты боламын деп ойлады әттең, бірақ көздері тұман басқан. Жігіт отыр үнсіз жылап. Жігітті сұрайды, кімсің деп қайталап сұрайды. Қыз жылап мылқау ғой, жауап бере алмайды. Қыз жақындады, отырды қолынан ұстап. Үнсіз ғана сол жерде отырды екеуі ұзақ.
Қазіргі заманда адамның жүрегін қатыгездік, өкініш жаулады. Бәрі себепсіз жек көреді, сүйеді. Шынайы махаббатты ұмытып барамыз бауырларым. Нағыз махаббат үшін өлу оңай, өмір сүру қиын.